بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.弟兄在海外的扫荡，给我们萨拉姆阿里库姆阿哈姆图拉耶瓦拉卡布。从阿拉苏哈马瓦塔阿拉松苏格，松苏格的哈姆多松，阿哈姆多松，阿拉哈拉比扎勒，我们这些特曼发给的，因为我，海外的，阿拉塔拉夫纳比内曼，那个的伊斯兰拉瓦西阿塔拉夫扎克尔，就是阿拉苏哈马瓦塔阿拉的，这些特曼的，我们亚的扫荡的，我们的纽卡麦的，马哈隆多拉。Lakin Allah Teala bizə buna müvəffəq edib, buna görə Allah həmsənə razı olsun. Və daha sonra, qardaşlar, sizə tövsiyəm odur ki, bütün ibadətlərdə, sözü ki, o tövsiyə edirin, dözmə sonra əsaiddir, ixlaslı olmaq lazımdır. Çünki ixlas mühümdür. Çünki Allah Subhanahu wa Teala ancaq ona ixlaslı olan əməlləri qəbul edir. Və kim göz ibadətlərində Allahla ixlaslı olmazsa, Allahla səmim olmazsa, Allah Teala əməlini qəbul etməz. Və eləcə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnətinə muvafiq olmaq lazımdır bütün ibadətlərdə. Kim olursan ol, hansı ibadət edirsən, əgər Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnətinə muvafiq olmamsan, Allah təala bu əməli səndən qəbul etməyəcək. Deməli, birinci ixlasdır, ikinci mütabiəti Rasul, yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə tabi olmaq. Bu da la ilahe illallah Muhammedun Rasulullah kəlməsini təhqiq edir. Əgər sən bu kəlməni haqqı ilə təhqiq eləsən, haqqı ilə həyata keçirsən, o da nədən ibarətdir? Birinci səsi la ilahe illallahdır, yəni ixlaslı olmalısan, bütün ibadətlər sırf Allah olmalıdır. Bu dini sırf Allaha xas edərək Allah ibadət etməlisən. İkinci hissəsi də bu kəlmənin Muhammedun Rasulullah kəlməsi. Bu da nə deməkdir? Bu da Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmə tabi olmaqdır. Allahın Rasulü sallallahu aleyhi və sələm sənə nəyə əmr edibsə, onu etməlisən, nədən çəkindiribsə, ondan çəkinməlisən. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm elədiyi kimi eləməlisən. O, la ilahe illallah Muhammedun Rasulullah kəlməsinin bu cür həyata keçirmək olar. Ona görə Allah Teala deyir ki, innəmə yətəqəbbəllahu minəl muttəqin, Allah Teala ancaq muttəqi qullardan qəbul eləyər. Və alimlər deyirlər ki, insan hardan bilsin ki, o əməlində muttəqidir, yəni əməlində təqvalıdır. Əgər bu əməldə sırf Allah Subhanahu Taala'nı təkləşdiribsə, ixlas şəkildə ancaq Allaha ibadət edibsə, beləcə də bu əməldə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsinə muvafiq olubsa, deməli, etdiyi əməldə təqvalıdır. Etdiyi əməldə muttəqilərdən sayılır. Əgər, necə ki, bəzi abidlər var, görürsən ki, abid insandır, lakin şəkk eləmir ixlasında, deyir ki, inşallah ixlaslı şəkildə Allah Subhanahu ve Teala ibadət edir. Lakin görürsən ki, göz havasına uyub ibadətində, ya hansısa bir rəyə uyub, ya da ki, bidətlərə uyub, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sünnətinə uzaqdır, Allaha bu cür ibadət edir. Və belə şəkildə olanda Allah Teala isə ondan ibadəti qəbul eləməyəcək. Nə qədər ixlaslı olursa olsun, əgər Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem müvafiq olmayıbsa, əməl ondan qəbul deyil. Eləcə də əksi. Əgər Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sünnətinə müvafiq şəkildə ibadət edir, lakin ibadəti hər hansı bir ibadət, istəyir namaz olsun, istəyir oruc olsun, istəyir zəkat olsun, əgər bunu ixlas şəkildə eləmirsə, riyakarlıq üçün və ya başqa adlara görə edirsə, nə qədər müvafiq olsa da sünnətdə, Allah təala əməli ondan qəbul eləməyəcək. Çünki iki şərtdən biri yoxdur. Ona görə də hər bir ibadətlərimizə gərək ixlası və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm sünnətini unutmayaq, hər ikisini həyata keçirək. Yəni, bu hamıya aiddir. Hətta belə əməllər sahabələrdən də əgər uyğun olmayacaqdırsa, Allah təala isə qəbul etməzdir. Misal üçün, sözü ki, onlar insanlar arasında ən abid insanlardır və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm sünnətini ən çox və ən doğru şəkildə həyata keçirən insanlardır. Lakin eləsi olub ki, sünnətə muvafiq olamayanda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onu əmələ qəbul eləməyib. Misal üçün bilirsiniz, Bəra ibn Azibin hədisində, necə ki, onun dayısı Qurban bayramında öz qurbanını hamıdan qabaq kəsir. Bilirsiniz ki, qurban qabaq kəsir namazdan sonra, bayram namazdan sonra. Lakin o fikirləşir ki, mən xeyirli insanları qabaqlayım. Çünki deyir ki, Allah Teala bizə buyurur ki, xeyirli işlərə çalışın, yarışın bir-birinizdən. Fikirləşir ki, mən hamıdan qabaq qurbanımı kəsim, paylayım və yaxud da ki, bunu yeyək və hamıdan öndə olun bu xeyirli əməldə. Və bunu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm eşləndə
Deyir ki, şəhətü kə şəhətü ləhəm. Sənin kəhsin at, ət adi bir ətdir. Adi bir ətdir. Baxmayın ki, sahabədir. Və şək yoxdur ki, biz onun ixlasında şübhə eləmirik. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnətinə müvafiq olmasında, o cür şiddətli yəni, olmasında, nəsə var, biz şək eləmərik. Sahabələr hamısı, Allahın, yəni, inşallah hamısı ixlaslı və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnətini doğru şəkildə tətbiq edənlərdir. Lakin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onun qurbanını qəbul eləmir. Çünki bayram namazından qala kəsilir. Bu da onu göstərir ki, nə qədər ixlaslı olsan da və xeyir bir işdə hamını qabaqlamaq istəsən də, əgər Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm sünnətinə müvafiq olmamsansa, səndən Allah təala bunu qəbul eləməyəcək. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm sahabədən qəbul eləmədi. Və sahabədən deyir ki, yəni mənim başqa yəni qurbanım yoxdur, bir dənə keçim var. Ya onda hər, yəni birisi keçidə bir ildir də qurban kəsmək. Ya da bir ildən aşağı idi yaşı. Dedi ki, sən kəs, bundan sonra səndən gerisinə icazə verilməyəcək. Əvvəlkini qəbul eləmədi. Dedi, yenisini kəsməlisən. Bu da onu göstərir ki, kim olursan ol. Nə qədər ixlaslı bir şəkildə Allah ibadət etsən də, Allah zikr etsən də, əgər sənin bu ibadətin sünnəyə müvafiq deyilsə, səndən qəbul olunmayacaq. Eləcə də əksi. Nə qədər istəyirsən sünnətə müvafiq ol. Namazları bütün ərkanlarını yerinə yetir, vacibatdan yerinə yetir, sünnətini yerinə yetir. Lakin cəmaəti göstərmək üçün bu cür şəkildə namaz qılsan riyakarlıqla, ixlas olmasa, Allah təala səndən bunu qəbul eləməyəcək. Və daha sonra qardaşlar, danışmaq istədiyim mövzu, bu bir giriş idi, dedim bir müqəddimə eləyək. Danışmaq istədiyim mövzu ümumiyyətlə əməllər, yəni elə əməllər var ki, yəni sözsüz ki, hər birimiz günahkarı və bizdə əməllərimizdə xələl var. Lakin elə əməllər var ki, bu günahları yub aparır. Elə əməllər var ki, bu günahları yub aparır. İnşallah bugün ondan danışmasın. Yəni o hansı əməllərdir ki, onu etdiyin zaman sənin etdiyin xətalar, günahları görə onun üçün kəffarə olur. O hansı əməllərdir? Və o əməllərin ən birincisi, qardaşlar, tövbə eləməkdir. Və hər birinin birincisi kim ki, Allaha səmimi şəkildə tövbə edərsə, Allah da onun etdiyi günahları bağışlayır. Allah təala Quran-ı Kərimdə buyurur ki, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَتُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ De, ey öz nəfslərinə zülm etmiş qullarım, Allahın rəhmətini ümidinizi üzməyin, Allah təala bütün günahları bağışlayır, o Ğafurdur, Rahimdir. Demək, əgər bir insan etdiyi günahlardan Allaha tövbə edərsə, Allah subhanahu wa ta'ala onun günahını bağışlayar. Eləcə də günahlardan xilas olmağın yollarından biri, yəni Şeyh Hüseyin Teymiyyə burada 10 dənəsini gətirir, bir 10 dənə şey var ki, 10 səbəb var ki, bununla günahlar yuyulur. Onlardan birini tövbəni zikredir. Və deyir ki, tövbə günahları yuyub aparır. İnsan hər hansı bir günah eləsə, dəxli yoxdur, istilab şirk olsun. Hətta bidət olsun. Əgər Allah subhanahu wa ta'ala səmin şəkildə tövbə edərsə şirkindən, bidətindən, Allah təala onun tövbəsini qəbul edəcək. İkinci, yəni bu günahlardan qurtulmanın yolu elə və ya hansı bir əməldir ki, bunu silib aparır. Onlardan da biri qardaşlar istiğfar diləməkdir. Allahdan bağışlanma diləməkdir. İbn Qayyim rahimehullah buyurur ki, günahlar, fəsad bir insanda qəm, kədər, qüssə, hüzün yaradan şeylərdir. İnsan doğrudan günaha meyl eləyəndə, biraz günahkar olanda və ya fitnə, fəsad bu şeylər onda baş verəndə görürsən qəlbində darlıq yaranır. Qəm qüssə içində olur. Bax, həmişə bax, hüzün içindədir. Deyir, bunun ancaq iki dəvası var ki, o da nədir? Deyir, istiğfardan tövbədir. Kim ki Allaha tövbə edərsə, etdi günahlardan, istiğfar diləyərsə, ondan o qəm, qüssə, kədər qalxar. Yəni bunu insanlar özlərində hiss edir. İnsan biraz yoluna zanda, biraz günaha meyl eləyəndə hiss edir ki, onda biraz hüzün var, kədər var. Özünə rahatlıq tapa bilmir. Bu hamısı günahların səbəblərindəndir. Bunun üçün tövbə etmək lazım və istiğfar dilənmək lazımdır. Həmçinin dedi ki, istiğfardır və daha sonra səbəblərdən Əl-həsənətül məhiyyə, yəni salih əməllər. Elə əməllər var ki, insan onu eləyəndə hər hansı bir günah üçün kəffarədir. Və o əməllər çoxdur, orada bəzilərini zikredəcəm inşallah. Deməli, onlardan birində Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, 5 vaxt namaz, cümədən cüməyə, Ramazandan Ramazana olan günahlar üçün kəffarədir. Və kim ki, 5 namazı qılarsa, namazdan namaz arası, və eləcə də cümədən digər cüməyə qədər olan namazlar, eləcə də Ramazandan Ramazana olan Yəni bu deyir günahlar üçün kəffarət sözü kiçik günahlara, böyük günahlardan çəkinərsən. Və alimlər burada ixtilaf edir, düzdür, deyirlər ki, əgər böyük günahdan çəkinməzsə, bunun üçün kəffarə yoxdurmu kiçik günahlarına? Bəzi alimlər izah edir ki, burada söhbət ondan gedir ki, əgər böyük günahlar edərsə, orada böyük günahlara tövbə lazımdır. Lakin kiçik günahlar namazlarla, iki cümə arası, Ramazandan Ramazana, başqa hədislərə gəlir ki, ümrədən ümrəyə, həcdən həccə kiçik günahlar üçün kəffarədir. Lakin böyük günahlara gəldikdə isə, biz burada da alimlər ixtilaf ediblər, lakin deyirlər ki, böyük günahlar üçün tövbə lazımdır. Əgər tövbə olmazsa, bu şeylər arasında olan onun günahlar üçün, o günah üçün kəffara deyil, ancaq kiçik günahlara aiddir. Həmçinin bu salih əməllərdə hansısa bu günahları, günahlar üçün kəffara onu yub aparır, onlardan bir dəstəmaz almaqdır. Və bəzən bir şey deyim ki, biz çox var bəzi əməlləri edirik, lakin fərqinə varmı? Yəni bu əməl edəndə mənim üçün nə olur? Gündəlik hamımız ən azı 5 dəfə dəstəmaz alır. Amma dəstəmazın öz fəzləti var. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, kim ki deyir, namaza, yəni namaz üçün dəstəmaz alarsa, öz dəstəmazını gözəl şəkildə alarsa, xuşu ilə və rükularını yerinə yetirərsə hamısını, bu onun günahları üçün kəffarədir. Başqa bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, kim öz dəstəmazını gözəl şəkildə alarsa, yəni üzünü yuyarsa, burnunu, ağzını yuyarsa, ondan o üzündən, burnundan, ağzından günahlar tökülər. Əgər əllərini yuyarsa, dirsəklərindən barmaqlarına qədər olan günahlar tökülər. Başına məhz çəkərsə, saçından günahlar tökülər. Ayaqlarını yuyarsa, ayaqlarına günahlar tökülər. Bu adi dəstəmazdır. Görəndə başqa əməllər var ki, onları eləsə görünə qədər günahlar üçün kəffarədir. Lakin bəzi insanlar çox təəssüf olur, hətta bu namazdan da qafildir. Dəstəmazdan da qafildir. Bu cür günahları kəffarə olan şeylərdən uzaqdırlar. Adi baxın dəstəmaz nə qədər günahlar üçün kəffarədir. İnsan adi dəstəmaz alır, kamil şəkildə dəstəmaz alır və bunun günahları üçün kəffarədir. Həmçinin başqa bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, əgər sizin həyətinizdə, evinizin qabağında bir çay olarsa və siz orada 5 dəfə o çayda yunsanız, sizdə günah qalar, yəni daha sizin bədəninizdə bir çirk qalar, sahabələr də ki, xeyr, çirk qalmaz. Deyir, elə də 5 vaxt namaz. Kim 5 vaxt namazı qılarsa, onunla günahlar yuyulub gedir. Və görürsün, bu ibadətlər də günahlar üçün kəffarədir. Eləcə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem başqa bir hədisdə deyir ki, əgər imam amin deyərsə, siz də amin deyin. Əgər deyir, sizin amin deməyiniz, mələklərin amin deməyi ilə üstə gələrsə, çünki mələklər səmada amin deyirlər namaz qıldığı zaman, əgər sizin amin deməyiniz, mələklərin amin deməyi ilə üstə gələrsə, deyir, kiminki üstə gəlsə, onun keçmiş günahı üçün kəffarədir. Bu da namazın fəziləti. Eləcə də başqa bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, kim deyir gözəl şəkildə dəstəmaz alarsa, daha sonra cümə namazdan gələrsə, sakit durarsa və imama qulaq asarsa, xütbəyə qulaq asarsa deyir, bu onun deyir, növbəti cüməyə qədər 3 gün artıq olan günahlar üçün kəffarədir. Bu da görürsünüz, biz çox vaxt gəlirik cüməyə qeyb gəlirik tələm-tələsiyyə, amma bəzi hallarda bu ibadətlərin mahiyyətindən biraz qafilik. Ona görə yaxşı olar ki, ibadətlərin fikrini oxumaq lazımdır. Çünki çox ibadətlər var ki, bizim də adiləşir. Onları edir, lakin onların o ibadət etdiyin zaman sənə hansı əcr var, onu fikirləşəndə daha çox həris olursan buna. Misal üçün, sən cümə namazdan desən ki, bəzən olur gecikirik, gec gedir, lakin ilk vaxtdan gələndə görünə qədər sağ var, dəvə kəsmiş kimi, qurban kəsmiş kimi sən və yaxud ikinci saatında yenə, sonra qoyun, sonra və s. Artıqda yumurta ekim. Lakin insan o mahiyyətdən varanda, bilən ki, mən bu ibadət edəndə mənim üçün nə var? Və yaxud ki, gecə yatanda, bilirsən ki, gecə yatanda sünnədə gəlir ki, sonuncu iki ayəni oxumaq, Bəqərə surəsi son iki ayəsini oxumaq. Deyirsən ki, sünnədə gəlib oxuyuram, lakin sən fikirsən ki, niyə oxuyuram? Biraz bunun mahiyyətinə varsan, görürsən ki, hədisdə gəlib ki, o kişi ona kifayət edir. Kim oxuyarsa ona səhər qədər kifayətdir. Və yaxud ayət-i kürsündən yatmamışdan qabaq. Kim yatmamışdan qabaqsa, ayət-i kürsünü oxuyur. Biz də bu adiləşmə, ayət-i kürsünü oxuyuruq. Lakin baxanda ki, oxuyuruq, bunun nə faydası var? Görürük ki, Allah Taala bir mələk endirir və mələk onu sabaha qədər qorur. Görürsən ki, faydası var. Onda daha çox həris olursan, sən bu bilmirəmsə, qoy ayət-i kürsünü öyrənim. Yaxud Bəqərə surəsinin son iki ayəsini bilmirəmsə, qoy onu öyrənim. Eləcə də başqa bir hədisdə Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, kim gün ərzində 100 dəfə Subhanallah və bihamdihi deyərsə, dəniz köpüyü qədər günahlar da olsa Allah da onu bağışlayacaq. 100 dəfə Subhanallah və bihamdihi. Çoxumuz bəlkə də bunu demirik. Səhər axşam zikirlərində də var. Lakin bunu gün ərzində 100 dəfə sən desən, sənin dəniz köpüyü qədər günahların da olsa Allah da o günahlar sən bu zikirlərlə bağışlayacaq. Yəni bu zikirlər, bu dualar, bu ibadətlər, hətta qəstəmaz belə, bu cür günahlar üçün, kiçik günahlar üçün kəffarədir. Həmçinin başqa bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, dəstəmazı gözəl şəkildə almaq, yəni çətin anlarda, yəni soyuq halda. Bilirsiniz ki, soyuq olanda biraz adam əziyyətdir, isti su axtarırsan və s. Lakin deyir, kim bu halda gözəl şəkildə dəstəmaz alarsa, kamil şəkildə. Yəni isbağlı vudu deyəndə bir var dəstəmaz alma, bir dəfə isbağlı vudu. İsbağlı vudu odur ki, sən dəstəmaz kamil şəkildə alırsan. Bilirik ki, bir dəfə yumaq hər hansı bir əzanı vacibdir. Lakin üç dəfə yusan, bu artıq lap kamil olandır. Və kim ki deyir, belə bir halda, soyuq bir halında, çətin olan bir halda kamil şəkildə dəstəmaz alarsa, yəni bütün əzalarının hamısını kamil şəkildə 3 dəfə yuyarsa. Və eləcə də bir məscidlərə getmək, məscidlərə doğru getmək, namaz ibadət üçün. Və deyir, bir namazdan digər namaza kimi deyir, gözləmək deyir, bu deyir, günahları yuyub aparır. Yəni, həm də yəni gör nə qədər dinimiz kamildir ki, bu qədər, yəni belə baxanda az bir əməl eləyirsən, lakin bunun üzərində gör nə qədər savablar var. Bir dənə dəstəmaz aldın, kamil şəkildə bütün əzalarına günahların tökülür. Elə baxanda adi bir şeydir, səndən bir də iki dəqiqə vaxt aparmır. Lakin Allah təala bununla sənin kiçik günahları bağışlayır. Sözü böyük günahlar dediyimiz kimi tövbəyə ehtiyac var. Və yaxud da ki, başqa bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, mən səmə Ramazan imanən və ihtisabın qufrə ləhu mə təqəddəmə min zəmbi. Kim Ramazan ayını, Ramazanı imanla və savabını Allahdan umaraq tutarsa, keçirərsə, keçmiş günahları bağışlanır. 30 gündür. 30 gün imanla və savabını Allahdan istəyərək oruç dursan, keçmiş günahların bağışlanır. Bu bizim dinimizin kamilliyidir, elhamdülillah. Lakin çox insanlar bundan qafildir. Və nə qədər xeyirdən məhrum olduqlarından bir xəbərdirlər. Ona görə insanları dəvət edəndə çalışın bu üsuldan istifadə edin. Çünki dəvətçilər, məsələn, sən kimsə dəvət edəndə bağışlan onun halına. Necə kimi alimlər qeyd edirlər. Elə insan var ki, sən onunla gərək gözəl, yəni, hikmətlə danışmalısın. Biraz danışırsan, qəbul edir. Yəni, bu adamda, deyək ki, inatkarlıq yoxdur. Lakin elə qisim insanlar var ki, sən onunla gözəl möcüzə verilməlisin. Necə ki, bu ayəyə görə deyirlər, O ilə səbil Rabbikə bil hikməti vəl məvudətlə həsənə və cədilu billəti əhsən. Deyir, Allahın yolunu hikmətlə, gözəl möcüzə ilə, gözəl söhbət eləməklə və gözəl şəkildə mücadilə etməklə, yəni mübahisə etməklə insanlar Allahın yoluna dəvət edir. Sən də elə insan var, hikmətlə başladın, bu cür xeyirli şeyləri danışandı ona, həmən qəbul edir, yanına gözəl dinimiz var, subhanallah, mən uzağım ki bizimlə. Fil nə qədər şeydən mən məhrumam. Və bu şeylərdən istifadə etmək lazım dəvət əsnasında. Sözsüz ki, birində tövhid dolu şək yox, tövhidi başa salırsan. Başa salandan sonra görürsən ki, bunda biraz ehməl var da bəzi ibadətlə, namaz qılmaq, qılacağım, oruç tutacağım inşallah belə elə. Lakin o sənə sağlam başa salan qardaşım, sən adi dəstəmazda gör nə qədər faydalar var. Sən bir dənə dəstəmaz alsan, Allah sənə bu qədər günahları bağışlayır. Onda cəhsusdan deyir, fikirləşəcək doğrudan bir adi dəstəmazla gör, mənim bu qədər günahım bağışlanırsa, işte günahlarım. Görün də mən namaz qılsam nə olacaq? Görün də mən oruç tutsam, mənim nə qədər günahlarım bağışlanacaq? Görün də mən həccə getsəm, ümrəyə getsəm, ya sədaqə versəm, zəkat versəm, yaxşı bir əməl etsəm, hər bir salih əməl ümumiyyətlə günahları hiss edir, aparır. Lakin xüsusi olaraq hansı hər hansı bir əməllər sonra zikr edəndə, ibadətlər, deyir ki, subhan, doğrudan mən ibadətlərdən məhrumam. Öz-özünə fikirləşib tədəbbür edə bilər ki, doğrudan da lazımdır, biz müsəlmanıq və hər birimiz günahkara, günahların bağışlanmasını istəyirəmsə, bu əməllər etsən adi əməllərdir. Lakin kimi Allah müvəffəq edibsə, onun üçün asandır. Lakin kimi Allah müvəffəq edəməyibsə, onun üçün çətindir, başa ümumiyyət eləyə bilmir. Onun ki, dəvət üsullarındandır ki, bu cür gözəl şəkildə onlara başa sa bilərsən, İslamın gözəlliklərini danış, onda rəğbət oyansın bu dinə. Görürsün ki, necə gözəl bir dinin, yəni dinə mənsub olan bir insan, o zaman onda biraz özü fikirləşib Allaha qayıda bilər. Həmçinin Qədir gecəsi, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, kimdir Qədir gecəsini imanla və savabını Allahdan umaraq keçirərsə, Allah da onun keçmiş günahlarını bağışlayar. Eləcə də Arafa günü, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, ümid edirəm ki, Arafa gününün orucu bir il öncəki və sonraki günahlar üçün kəffarədir. Və Aşura günü orucu haqqın soruşunda deyir ki, Aşura günü də bir il keçmiş günahlar üçün kəffarədir. Yəni, bir gün tutursan, Ərafa günü bir gün və ya öncə və sonra birləşdirirsən, Aşura günündəki orucu tutursan, gör nə qədər günahlar üçün kəffarədir. Özün fikirləşəndə ki, öz halıqı ki, mən subhanallah, bu il necə keçirdim? Nə qədər günahlarım oldu, əməllərimdə bu qədər xələl var, nə bilim, ibadətlərdə biraz naqisliklərim oldu və ya günaha meyilli oldum, filan-filan işləyə gördüm. Özün mühasib edirsən, kim özünü hesaba çəkərsə, qiyamət günü onun hesabı yüngül olacaq. Onun ki, bu dünyada özünü hesaba çəkirsən. Və baxanda ki, sən, yəni ümumiyyətlə yaşamışsan bu həyatında, bu necə vaxtda, hansı günahlarını eləmiş, hər kəs öz nəfsindən bələddir. Və oruç tutursan, görürsən ki, əlhəmdə bu günahlar üçün kəffarədir. Və bununla sevinirsən, sən ki, əlhəmdə gözəl dinimiz var. Həmçinin başqa bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, kim ki, deyir, Allahın evini həcc eləyərsə, yoldaşdan yaxınlaşmadan və fasiqlik etmədən, ya söz söymədən, dalaşmadan həcc edərsə, anasından dolmuş kimi olur. Anasından dolmuş kimi qayıdar. Başqa hədisdə deyir ki, cənnətdən başqa onun üçün heç bir cəzası yoxdur. Görünə qədər günahlar üçün kəffarədir. Bir dənə həcc edirsən, imanla, savabına Allahdan umaraq, mübahisə etmədən, dalaşmadan, qadına yaxınlaşmadan, Allah Taala sənin keçmiş bütün günahları bağışlar. Anadan dolmuş kimi elə bir günahsız olursan. Və ya da ki, cəzası ancaq cənnət olur. Kim məğrur həcc edərsə, yəni doğru, dürüst, ancaq cəzası nədir? Cənnətdir. Bundan gözəl nə ola bilər? Onun gibi bəzi insanlar, kimdə ki, mal var, gərək həcc etməyə həris olsun. Sənə fürsətdə Allah Taala sənə malı niyə verir, qardaş? Allah Subhanahu wa Taala sənə bu malı verir ki, Allahın yolunda xərcləsin. Sənə vacib olan nədir? Ən az vacib olan şeyləri elə gəlir. Həcdir, etməlisən, sənin boynunda fərzdir. Həcc edirsən, əlhamdülillah, həm sağ qazanırsan, həm Allah yolunda pul xərcləyirsən, həmçə günahların bağışlan. Bundan gözəl nə ola bilər? Qiyamət günü buna görə sorun olmayacaq. Sənə vacib olan bir dəfə. Bir dəfə həcc elə, sonra indi özün bilərsən. Sözü ki, artıq eləsən, lap yaxşı. İndi eləmirsən, sonra vacib olanı elə gəlir. Elə qardaşlar var, ümumiyyətlə vacib olanı eləmir. İllərlə pul yığır, amma həcc eləmir. Pulu var, bir hər şey bəhanə gətirir, həcc eləmir. Ona görə, gör necə bir xeyirdən məhrumdur. Hələ bu namaz qılanmaz. Elə adam var, ümumiyyətlə dindən əsar, onda dindən əsar əlamət yoxdur. Bu şeylərdə məhrum. Lakin namaz qılanlar belə şeylərdə, onlarda xəlal olanda biraz adama yəni ağrı gəlir ki, nəyə görə yəni bu mükəmməl olub ki, həcc eləmir. Gör nə qədər xeyirdən məhrumdur. Və cəmaat namazlarına gəlmir. Hər addım atdığına görə sənə savab var. Bizə hədisdə gəlir. Hər addım atdığına görə səndən bir günah silinir. Və Allah qatın dərəcən qalxar. Bundan gözəl nə ola bilər? Qul üçün Allahın yanında dərəcəsinin qalxmasından gözəl heç nə yoxdur Allah. İnsanlar içində nə qədər hörmətli olsan da, nə qədər şəhənin uca olsa da səni tərifləsələr, qardaş bu hörmətin, bu şəhənin, bu tərifin sənə heç bir faydası yoxdur. Allah səndən razı olmayandan sonra, vallahi bütün cümlə aləm səndən razı olsa, heç bir faydası yoxdur. Nə xeyri var sənə? Qiyamət üçün Allah sənə qəzəblənəcəksə, bu hörmətin, bu şəhənin tərifin sənə nə faydası var? Amma onun əksi olaraq, qoy insanlar səndən narazı qalsın. Desinlər ki, bu belədir, bu belədir, elədir. Fikir vermirsin onlara. Lakin Allah Taala səndən razıdırsa və sən Allahın razını qazanmaq üçün Allah ibadət edirsən, Allahın vacib buyurduğu əməllər yerinə yetirirsən, insanların qınanmağına baxmırsansa, Allahın razılığı sənə kifayət edir. Qoy səndən narazı qalsalar. Bu da ixlasın əlamətidir. Bu da ixlasın əlamətidir. Yoxsa sən insanların rəyini fikirlərsən ki, mənə belə deyərlər, biraz saxtalıq saldın, mənə deyərlər, biraz belə, biraz çalvar, biraz uzadan. Və ya başqa bəhanədə cüməyə getsən, mənə deyərsən, belə elə, işlən qovallar və s. İnsanların fikrini oturub dursan, qardaş, Allahı qəzəbləndirsən. Vallahi sonda insanlar da səndən narazı qalacaq və Allah subhanahu wa ta'ala sənə qəzəblənəcək. Bizə hədisdə gəlir. Lakin sən Allahın razını qazanmaq üçün çalışsan, Allah Taala səndən razı qalacaq və sonda elə eləyəcək ki, səndən narazı qalanlar da səndən razı qalacaq. Vallahi bunu dəfələrlə şahidi olmuş. Nə qədər qardaşlar var. Özlərindən soruşa bilərsiniz. Tələbsə başlayanda, müəyyən əməllər onu etmək istəyəndə ya valideynlər tərəfindən, ya qohum-əqraba tərəfindən biraz təzyiqə məruz qalırlar. İndi bunlar üçün təzə bir şeydir. İndi deyirlər ki, bu adını vəhabiliyə qoydular. Deyirlər ki, oğlumuz azdır, o yan, bu yan. Biraz o qohum-əqraba qınır, o gəl qapısında, abla, sən nə olur, o belə, ay, sən nə olur, belə. Onun qonşu bir tərəfdən qohum-əqraba görürsən ki, ibadəti naqisləşir. Biraz zəifləyir. Amma o fikirləri fikir verməsə, Allaha razı salmaq üçün çalışsa, sonda insanlar ondan razı qalacaq. Bunu çox qardaşlar özlərində bəlkə görürlər. Çox qardaş bunu özünə hiss edir. Vallahi indi başının səsi var, danışırdı qardaş. Vallahi əvvəl problem var idi. Lakin indi əlhamdülillah hamısından mehriban qardaş. Niyə? Çünki Allaha razı salmaq üçün insanların qınağına fikir vermədi. Tək fikri Allaha razı salmaq idi. Allaha razı saldı. Qəlblər Allahın barmaqları arasında deyilmi qardaşım? Qəlblər Allahın iki barmaq arasında. Sən Allaha razı sal. Qardaş o insanlara Allah səndən razı salacaq da. Amma sən Allahı qəzəbləndirsən, vallahi o insanlar sonda səndən razı qalmayacaq. Çünki insanların, belə deyək də, səndən istəyir müvəqqəti, sənin hər hansı bir məsləhət nəyəsə görə sənin əlaqə qura bilər, işdir, dostluqdur, qohum əqraba. Bu şeylər kəsiləndən sonra səndən sonra narazı qalırlar. Biraz xətrinə dəysən, bütün elədiyin yaxşılıqlar başına qalxacaq, sən mənə iş eləməmsən. Lakin sən Allaha razı salsan, sonda onlar səndən razı qalacaq. Bunun qeyd ilk öncə Allaha razı salmaq lazımdır. Və Allahın bizə verdiyi bu nemətlərdən istifadə eləmək lazımdır. Həmçinin başqa bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, bir kişinin evində, ailəsində, malında, övladında olan fitnənin kəffarəsi namaz qılmaq, oruç tutmaq, sədaqə vermək Yaxşılığı əmr etmək pislikdən çəkindirməkdir. Yəni bu nə deməkdir? Kişinin evində, ailəsində, malında olan fitnə. Yəni ki insan ola bilər ki ailədə biraz ədalətsiz olsun. Deyək ki bir oğluna artıq alsın və ya hər hansı bir zövcəsinə ağır bir söz deyə bilər, hissənə bir hər şey ola bilər və uşağına bir söz deyə bilər və ya malında biraz xəlal ola bilər, nəsə bir qarışa bilər malında və ya da ki yəni öz ibadətlərində də hər hansı xəlal ola bilər. Lakin bu şeyləri kəffarəsi nədir? Bu kəffarəsi namaz qılmaqdır. Allah çox səcdə edirsən. Həmsə oruç tutmaqdır. İstər fərsiz, nafilə oruclar olsun. Eləcə də sədəqə verməkdir. Bu hansı kəffarədir günahlar üçün, xətalar üçün. Eləcə də yaxşılığı əmr etmək, pislikdən çəkindirmək. Bu da ki, bu cür şeylər üçün kəffarədir. Eləcə də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm başqa hədisdə deyir ki, düzdür, bu indi bizim vaxtda yoxdur bu. Kim ki bir qul azad eləyərsə, mömin bir qul azad edərsə, yəni o azad etdiyi hər azad etdiyi qulun hər əzasına görə bunun da əzalarını Allah cəhənnəm odundan qoruyacaq. Qulu azad edir bir qul. İndi bizdə o yoxdur. Lakin buna görə əcri var. Azad etdiyi o qulun hər əzasının müqabilində bunun da əzalarını Allah cəhənnəm odundan qoruyur. Və yaxud ki başqa bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, sədəqə xətaları söndürür, necə ki su odu söndürdüyü kimi. Yəni xətaları yuyub aparır, necə ki su odu söndürdüyü kimi. Və sədəqə də qardaşa, sədəqə vermək doğrudan əfzəl bir ibadətlərdən biridir. Və hər bir müsəlman üçün xeyirlidir. Həm Allah qatında, axirət baxımından, həm də bu dünyada da nə qədər xeyri var. Məsələn, hədisdə gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, xəstələrinizə sədəqə verməklə sağalır, müalicədir. Yəni sədəqə verəcəm nə olacaq? Heç sədəqə verirsən, Allah xəstələrinə şəfa verir. Sədəqə verirsən, Allah təala malı artırır, malına bərəkət verir. Adi zəkat sözü. Zəkat sözünün lüğəti mənasına baxsan, nə deməkdir? Ənnəmə və ziyad, artır. Artım, ziyadə demək. Bu, bunun lüğəti mənasıdır. Lakin sən zəkat versən, Allah təala sənin malını təmizləyir. Sənin malına bərəkət verir. Malın da zarmır. Bəzən qorxur zəkat verir. Fikirləşir ki, mənim bu qədər pulum var. 40 də birinə və 2 də 15 faizini versən, bu qədər az, vay, 10 min getdi. Daha fikirləşmək, 10 min gedirsə, vallahi Allah təala qatını verəcək. Artırılması nə verir? Ona qorxmaq lazımdır. Allah ki, onda nə xərcləyirsənsə, Allah təala mükafatını qat qat artıq verəcək. Malından da heç nazaran deyil. Həmçinin qardaşlar, o səbəblərdən biri də, günahlar yuyub aparan, onun üçün kəffarə olan səbəblərdən biri nədir? Möminlərin möminlər üçün etdiyi dua. Bir mömin, digər bir möminə dua eləyərsə, bu da günahlar üçün kəffarədir. Misal üçün, hədisdə gəlir ki, Ayşə anamızın hədisində, eləcə də Ənəs ibn Məlikin hədisində, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, kim ki deyir, elə bir meyit yoxdur, yəni bir ölü yoxdur ki, onun cənazəsində Allaha şərik qoşmayan 40 kişi olsun, Allahdan o kəslər onun üçün qiyamət şəfaət eləməsin. 40 nəfər müvahid Allaha şərik qoşmayan kişi bir cənazədə iştirak eləyərsə, o ölmüş müsəlman qardaşı üçün dua eləyərsə, onlar qiyamət onun şəfaəti olacaq. Bu da bunun faydası, həm də günahları üçün bağışlanma və möminlərin şəfaətini Allahdan inşallah qəbul edəcək. Və yaxud başqa yəsə 100 kişiyə çatarsın. Və bu da onu göstərir ki, bir mömin digər möminə dua eləmə. Eləcə də sən bir qardaşa dua elədiyin zaman ondan sənin də payın var. Çünki mələkət sənə də deyirlər, sənin üçün də olsun və sənə də. Onun qədər bəzi alimlər qeyd edirlər ki, kimin ki, misal üçün bir ehtiyacı varsa, sözü ki, birinci sözü ki, Allahın razını qazanmaqdır, yəni möminlərə fayda verməkdir. Duada da bir fayda var. Sən bir qardaşına dua edirsən, bəlkə Allah duanı qəbul elədi, onun bir hasatını Allah qala qaldırdı. Və deyir, kimin ki bir hacəti olarsa, deyir alimlər dilləşir, kimsə bir hacəti olsa, qoy ondan o şeyi öz qardaşı üçün istəsin. Misal, sən nə istəyirsən Allah subhanət alanı? Misal, istəyir ki, Allah talar sənin xeyrə müvəffəq eləsin. Dua edirsən qardaşım, ya Rabbi, mənim filan qardaşımı xeyrə müvəffəq elə. Həcc eləməksən, pulun yox. Deyirsən, ya Rabbi, filan qardaşların, müsəlmanları həccə müvəffəq elə. Ondan sənin də payın var. Çünki mələklər sənin üçün də amin deyirlər və de sənin üçün də olsun deyirlər. Və ya bir xəstən var, şəfaat tapmağını istəyirsən. Və bilirsən ki, sənin bir dostun var, bir müsəlman qardaşın var, xəstəsi var. Dua etsən, ya Rabbi, onun xəstəsinə şəfa ver. Sənə də mələklər amin deyirlər. Deyirlər ki, sənin üçün də olsun, sənin xəstən də şəfa olsun, sənin üçün də şəfa olsun. Görürsən, bir möminin digər möminə dua eləməsi nə qədər faydalı. Onun üçün möminlər gəlir həmişə bir-birinə dua eləsinlər. Möminlər bu da qardaşlığın əlamətidir. Bu da imanın əlamətlərindən biridir. Daha sonra qardaşlar, yəni bu günahlar üçün, günahların yuyulması səbəblərindən biri də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin qiyamət günümüzə şəfaətçilik eləməsidir. Bu da mütəvatir gəlir, hamınız bilirsiniz. Qiyamət günü Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm də öz ümmət üçün şəfaətçilik eləyəcək. Və deyir ki, hər bir Peyğəmbərin bir müstəcəb duası var idi. Mənsə bu müstəcəb duamı saxladım. Yəni duadır. Onu eləsə istəsə Allah verəcək. Deyir, hər bir peyğəmbərin bir müstəcəb duası var idi. Mən də onu qiyamət gününə saxladım. Yəni qiyamət günü peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu ümmət üçün şəfaət edəcək. Dua edəcək ki, Allah Taala bu ümməti bağışlasın. Həmçinin peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, ümmətimin yarısının cənnətə girməsi ilə şəfaət arasında ixtiyar sahibi olundum. Yəni peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ixtiyar verir. İstəyirsən ümmətimin yarısı cənnətə girsin, ya da sənə şəfaət verir, şəfaətçi eləsin. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm şəfaəti seçdi. Yəni bu da onu göstərir ki, bu ümmətin yarısından çoxu da gəlir. Yarısından çoxu da nə yarısından yarısı, ondan da artıq cənnətə gedəcək inşallah. Çünki seçim verir peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm. Allah Taala seçim verir. Ya ümmətin yarısı cənnətə girəcək, ya da sənə şəfaət nemətini verir. Sən şəfaətçi olacaqsan ümmət üçün. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm şəfaəti seçir. Bu da onu göstərir ki, inşallah ümmətin nəinki yarısı, ondan da əksəriyyəti cənnətə girəcək inşallah. Və cənnət əhlinin də əksəriyyəti bu ümmətdən olacaq. Eləcə də bu günahlar üçün kəffarə olan əməllərdən əməl deyəndə ki, bir müsəlmanın başına bir şey, bir belə deyək, bir müsibət baş verərsən. Elə insan var ki, başına bir müsibət gəlir. Bu onun günahları üçün kəffarədir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sən buyurur ki, yəni möminin başına hər bir gələn müsibət, qəm, kədər, əziyyət, hətta deyir, ayağına batan tikan deyir, onun da deyir, onun üçün kəffarədir. Əlhamdülillah, bir adamın ayağına tikan batır, müsəlmandır, sözü ki, mömin olma şərti ilə, kafirin ayağına nə batır, batsın. Lakin möminin ayağına bir tikan da batsa belə, bu onun günahı üçün kəffarədir. Yəni, bu da onu göstərir ki, bax, ey müsəlman, ey mömin, sənin Allah qatınızə böyük dəyərin var. Vallahi bunu biraz düşünəndə fikirləşəndirsən ki, subhanallah, mən nə qədər yəni, Allaha qarşı yəni, zalim bir qulam, yəni ibadətlərdə naqisliyim var, günahlara meyilliyəm, nəfsim şəhvətlərlə, şübhələrlə doludur. Biraz özün özü fikirləşəndə və sənin dəyərin, özün Allah qatınızə böyük bir dəyər olduğunu bilsən, bu nəfsi tərbiyələndirmə yollarından biridir. Sən onda Allah asirin azalar, salih əməlləri olan şövqün də, rəğbətin də artar. Lakin bu şeylə fikirləşməyəndə, sən bunu düşünməyəndə insanda üsyan artır. Lakin sən görürsən, subhanallah, bu ümmət ən xeyirli ümmətdir. Allah qatında ən dəyərli ümmətdir. Bir mömin ayağına tikan batır, bununla Allah onun günahlarını bağışlayır. Bu da onu göstərir ki, sənin Allah qatında dəyərin var. Lakin bunu həyata keçirmək lazımdır, bunu dəyərləndirmək lazımdır. Onun üçün Allaha çoxlu şükür etmək, Allaha çoxlu həmd etmək və şükürün də həmdə əlamətlərinə də ibadət eləmək. Qurubur, əlhamdülillah və ya Allah şükür olsun deməklə iş düzəlmir. Onu göstərmək lazımdır. İstəyir əməllərində olsun, istəyir əxlaqında və insanlarla müamələndə. Sən bunu bir üzə verib göstərməlisin. Həmçinin qardaşlar, Şeyx Rüsam Teymiyyə bəzi şeylər qeyd edir. Məsələn, o kəffarələrdən biri nədir ki, qəbir. Qəbirdəki hal, yəni qəbirdə insan qəbir sıxıntısı var. Hə, bu hamı olacaq. Belə bir sıxıntıdır, sıxılacaq yəni. O, və yaxud qəbir sualı deyir, bu da günahlar üçün deyir, kəffarədir. Həmçinin qiyamət günü halları. İnsan bilirsiniz ki, qiyamət günü, yəni qiyamət halı, əhvalları çox çətindir. Yəni, ərasatda olacaqsan, günəş biraz da yaxın olacaq. Yəni, elə insan olacaq ki, onun sorusu çox uzun olacaq. Qəm, qüssə, kədər, günahlar yadıba düşür, hər şey qabağında. Fikirləşən ki, mənim halım nə olacaq? Və deyir, bu cür fikirlər, bu əhvallar deyil, günahlar üçün kəffarədir. Çox güman ki, düz buna dəlil, inşallah tapmadım mən. Belə araşdırdım, gördüm ki, buna dəlil yox. Lakin bunu alimlər deyirlər ki, bu ola bilsin ümumi şey, müsibətlərlə. Yəni, insan başa bir şey gələrsə, günahın üçün kəffarədir. Bu da bir müsibət kimi bir şeydir. Yəni, sən qəm kədər qüssə etsin desən, qiyamət günü, günahlar yadıba düşüb, Allahın hüzuruna zavab verəcəksən, bu ağır bir şeydir. Ən böyük məqamlardan biri, ən əzəmətli məqamdır. Dünyada iki əzəmətli məqam var. Biri qiyamət günü, ahirətdə Allahın qarşısında durduğun məqam, ikinci namazda durduğun məqam. Allahın qarşısında durursan, namaz qılırsan. Bu da ən əzəmətli məqamdır. Dünyada namazdır, ahirətdə Allahın qarşısında hesab çəkməkdir. Onun insan bunu fikirləşəndə çox çətindir. Ona görə deyirlər ki, ola bilsin deyir, buna görə Şeyx Hüseyn Teymiyyə deyir ki, yəni bu ümumi dəlillərə görə onlar da deyir, günah üçün deyir, günahlar üçün kəffarədir. Daha sonra, yəni bunları biləndən sonra qardaşlar, insan fikirləşir ki, ola bilsin, bəzi hallar, bəzi insanlarda olur bu. Yəni o qədər yəni, günah eləyəndə və ya günaha meyil düşəndə fikirləşir ki, Allah Taala məndən qəbul eləməyəcək. Və üsyan daha da artır. Ruhdan düşür, Allah rəhmətindən üzərini üzür. Günaha meyilir, günahdan dönmür. Axırda da Allah korusun. Ümumiyyətlə namazı da din, namazı hər şey atır. Yəni hər bir insan bilməlidir ki, Allah Taala bütün günahları bağışlayır. Əgər sən Allaha səmimi qəlblə tövbə edərsənsə, çoxlu istiğfar eləsən, Allah Taala sənin günahları bağışlayacaq. Kim olursan ol, nə günah işləsən də Allah Taala bağışlayacaq. Lakin səmimi olmaq lazımdır. Misal üçün o bizə əvvəlki ümmətlərdə 99 kişini öldürən hədisini bilirsiniz. Bu adam 99 nəfəri öldürür və fikirləşir ki, qeym kimdən sonra tövbə eləmək istəyir. Ona deyirlər ki, get filan rahibin yanına. Get ona deyirlər, o sənə başa salacaq, eləmək lazımdır. Gedib o rahibdən soruşanda ki, mən 99 insanı öldürmüşəm. Allah Taala məni bağışlayacaq mı? Rahib deyir ki, xeyr, Allah səni bağışlamayacaq, vurub bunu öldürür, olur 100. Sonra deyirlər ki, yox, sən get. Yəni, insanlar səhəsində ən alim bir insan var. Ged onun yanına. Bax, fikir verin. Birincidə rahibin yanına gedir. Yəni, abidin yanına. İbadət edən bir insandır. İkincidə deyirlər ki, ged filan alim var. Yəni yer üzündə ən saadlı insandır, ən alim insandır. Ged onun yanına. O sənə deyəcək. Gedir ondan soruşanda ki, Allah Taala mənim günahlarımı bağışlayacaq. Mən 99-100 kişini öldürmüşəm. Deyir, bəli, bağışlayacaq. Və sonda tövbə edir və deyir ki, ona başlayacaq, sən deyir, yaşadığın yeri tərk elə. Çünki yaşadığı yer günahkarların dolu olan bir yerdir. Deyir, sən get filan bölgəyə get, onlar həm salihlərdir, get onların içində yaşa bunu. Və bu da bilirsiniz, ya yolda gedəndə dünyasını dəyişir. Sonra əzab mələkləri ilə rəhmət mələkləri gəlib onun canını almaq istəyəndə, baxıb görürlər ki, yəni bu mübahisidir, hansı alacaq onun canını, rəhmət mələkləri alacaq, yoxsa əzab mələkləri. Əzab mələkləri deyir ki, bu qədər adam öldürüb, buna bağışlama yoxdur, rəhmət mələkləri isə əksini deyəndə, Allah Taala başqa bir mələk göndərir insan cildində. O da deyir ki, ölçün. Baxın gün hara daha yaxındır. Hədisə bilirsiniz. Və baxırlar ki, yəni salihlər olan yerə getdiyi məsafə daha yaxındır və ona da Allah Taala onu bağışlayır. Ona rəhm edir. Və rəhmət mələkləri onu canlandırır. Bu hədisi onu göstərək, qardaşlar, sən nə günahkar sahibi olsan da 99-100 kişini öldürmək zarafat bir şey deyil. Böyük günahdır. Adam öldürmək, Allahın haram etdiyi nəfsi öldürmək böyük günahlardandır. Lakin bu hədisdən fayda odur ki, İnsan nə qədər günahkar olsa da Allah da onun tövbəsini qəbul edir. Əgər səmimi qəlbinlə Allah tövbə etsə, Allah qəbul edəcək. Və daha sonra faydalı bir odur ki, qardaşlar. Bax, görürsün, o birincidə getdi abidi öldürdü. Çünki getdi abiddən, rahibdən soruşdu. İkincidə alimdən soruşanda daha doğrusunu göstərdi. Ona görə baxsan, iki fitnə zamanında da fitnələrdə də vardır. Çalışın, nə sualınız olsa, nəyiz araşdırma istəyəndə, abid öz yerində, indi Allah onu müvəffəq edib, ibadət edir. Salih insandır. Lakin dini məsələlərdə abidlərdən yox, alimlərdən soruşmaq lazımdır. Bu gün də baxırsan, hər hansı bir fitnə olur olsun, nə olur olsun, istəyir təkfir fitnəsi olsun, istəyir bu təzə fitnələr olsun. Baxırsan ki, bu şeylər ən çox müzakirə edən kimlərdir? Belə deyək də, bizim abid qardaşlarımızdır, abidlərdir. İndi abid demək olarsa. Bax, bununla görə nə qədər fitnələr yaranır? Ancaq bunlar müzakirə, ən çox bunlar müzakirə edir. Falan kəs belə dedi, o belə dedi, baxış, öz anda müzakirə edirlər, başlayırlar qaydalar tətbiq edirlər, filan, ali belədir, sən abid adamsan, sən bu işdən başını çıxmır, qardaşım, get özünlə məşğul ol, öz ibadətini artır, öz günahların üzrünə ağla gələn, sənin bu işlərin nə işin var? Lakin bunu elm əhlindən soruşanda görürsən ki, faydası daha çox olur. Və həmsə hər adamdan soruşmazlar, kim olur olsun. Və xüsusilə bu vaxtda görürsən ki, qardaşlar arasında söz-söhbət çoxdur, narazılıqlar var, qardaşlar. Ona görə bu məsələ gəlib hər adamdan soruşmaq lazımdır. Kimisə görsən ki, fitnəyə meyillidir, elm tələbəsi onu laf istəyir, kim olur olsun. Görsən ki, sənin hər hansı bir qardaşın bu söhbətlərlə aramızda parçalama yaranırsa, qəlbləriniz bir-birinə ayrılırsa, bilin ki, bu fitnədir. Vallahi burada xeyir olurmaz. Əqidəmiz bir, mənhəcimiz bir. Hər hansı bir məsələdə ixtilaf eləmişəm. Tək sənə görə filan şeyxdə problem var, məndə yoxdur. Heç kim öz cibindən danışmır ki, hamısı nəyəsə İslam danışırdı, qardaş. Onun bu məsələlərdə görsən ki, bizim abid qardaşlarımız daha çox danışır və aralarında problem daha çoxdur. Sonunda Allahdan istəyirəm ki, Allah Taala bizləri xeyirli müvəffəq eləsin. Allah Subhanahu Taala bizim günahlarımızı bağışlasın. Və o əməllər var ki, günahlar üçün kəffarədir. Allah Taala bizi o əməllərə müvəffəq eləsin. Və qeyd etdiyim kimi arkadaşlar, dəvət metodunda, dəvətdə də bu şeylərdən istifadə edin. İslamı sevdirmək lazımdır. Sözə yerli camat. Görürsən ki, insanların camatı bizə qarşı biraz fikirləri başqa cürdür. Amma əlhəmdə neçə illər artıq bu dəvət gedir, insanlar əlhəmdə yəni alışırlar buna. Lakin dəvət metodlarına, dəvətdə istifadə etdiyin yollardan bax belə bir şeylər olsun. İslamda olan özəllikləri onları başa salın. Deyin, bax, bizim gözəl dinimiz var, dinimizə belə belə şeylər var. Tək sən canca ona tövhid dedin, çox gözəl, qəbul elədi. Lakin o tövhid qəbul, namazda var axı, namazı qılmayacaq. Namazı anlat, namazın gözəlliyi anlat, namazda olan faydaları, xeyirləri anlat. Adı gördünüz, misal üçün, dəst namazı, nə qədər fayda var. Tər əzandan günahın tökülür. Üzrə görürsən, saqqalından günahların tökülür. Əllərini yorursan, parmağın arasından günahların tökülür. Ayaqlarını yorursan, günahların tökülür. Yəni bu əzalarla biz günah eləməmişik. Eləmişik, əlbəttə eləmişik. Gözlərimiz haram görür, haram yerlərə getmişik, əllərimizlə nə qədər günahlarımız var. Amma dəstəmaz alırsan, Allah təala bu kiçik günahları bağışlayır. Sən bu İslamın bu gözəlliklərini ona başa salanda, onda bu dinə rəğbət artacaq. Və həqiqətən necə gözəl bir kamil dinə mənsub olduğunu başa düşəcək. Bu da dəvətdə mühümdür. Həm rəhmətlə, hikmətlə, gözəl möizə ilə, gözəl şəkildə mübahisə eləməklə Allahın dininə dəvət edin. Vallah biz ancaq xeyirli olanı dəvət edirik. Bu İslam dini ən xeyirli dindir. Və bu ümmət də Allahın yanında, necə ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, bu ümmət Allah yanında ən fəxirli və ən hörmətli ümmətdir. Və bunu sən o insana deyəndə doğrudan öz dəyərini, Allah qatda onun dəyərini başa düşəcək və Allaha daha çox yaxınlaşacaq, sən də xeyir tapasın, o da xeyir tapacaq. Etdiyi hər əməllərdə sənə də pay var. Dəvətdə usanmaq lazım deyil. Sənin əlinlə kimsə hidayət olunsa, təsəvvür et, etdiyi hər bir əməllərdə sənə də pay var. Heç bir üzrün savabından da azalmayacaq. Bundan gözəl nə ola bilər? Bu da dinimizin bir özəlliyi. Namaza dəvət edirsən, hər namazında sənə savab var. Quran oxumağı öyrətdin, bir dənə Allahın kitabından bir dənə hərf öyrətsən və hər dəfə Quran oxuduğu zaman sənə də savab var. Oruc öyrətdin, sənə savab var. Səbəb oldun, həccə getdi, zəkat verdi və yaxud da ki, namazlarını artırdı, elm öyrəndi, sənə də savab var. Bundan gözəl nə ola bilər? Və sonunda istəyirəm ki, Allah təala bütün xeyirlər müvəffəq eləsin. Allah subhanə bizi şərdən, əhlindən, günahlardan qorusun. Və sallallahu səlləm alə nəbinə Muhammed və alə alihi və sahbihi əcməin.
İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.